tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. 5 minuta tišine zbog ubistva medicinske sestre u Šapcu. U novostima dana istražujemo kako smo se pretvorili u agresivno društvo.
Sve je to posljedica tog socijalnog i društvenog konteksta koji je u velikoj meri haotičan. Veliki problem tranzicije i svega onoga što se dešavalo od 90. godina do danas.
Premijer Vučić od glavnog odbora Srpske napredne stranke traži odobrenje za eventualno raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Turska policija uhapsila 60 ljudi zbog sumnje da su umešani u jučerašnji teroristički napad u Istanbulu. Među uhapšenima i trojica ruskih državljana. Radne knjižice kao dokumenta prestale da važe, podaci od sada u elektronskoj formi. Večeras doček nove godine po julijanskom kalendaru. Sutra sunčano, temperatura do 13 stepeni. Na početku novosti dana, vest koju smo dobili pred početak emisije.
Srđan Babić, koji je prošle godine otet u Libiji preko Malte i Beča redovnim letom oko 14 časova, stigao je u Srbiju. Pregore o njegovom oslobođenju vodila je francuska firma za koju je radio kao ekspert na poslovima fizičkog obezbeđivanja diplomatskih misija. Babić, koji je bio i telohranitelj Zorana Đinđića, uhapšen je 30. marta, zajedno s jednim austrijskim i dvojicom jordanskih državljana u okviru istrage o radu kompanije Argus. Premijer Vučić je najavio kako bi danas moglo biti dobrih vesti i u vezi sa otmicom Slađane Stanković i Jovice Stepića, službenika ambasade otetih u Libiji pre 2 meseca.
Opširnije o ovome u toku dana, sada i ostale vesti dana. U zdravstvenim ustanovama širom zemlje u 13 časova održan je protest 5 minuta tišine za pravo na dostojanstven život i rad. Zdravstveni radnici protestovali su zbog ubistva medicinske sestre Ljubinke Popović na radnom mestu juče u Šapcu.
Ja bih postavio javno pitanje. Gde su naša prava, ako sva prava pacijentima, čak i da nas fizički napadu?
Pa tražimo da budemo zaštićeni, da se pacijenti kojima nama ponašaju bolje nego što je do sada bilo.
I mi smo izloženi zaista svakog dana pretnjama i raznoraznim događajima koje pokušavamo naravno lepo da rešimo svaki put, ali ima ljudi koji su bolesni i koji ne mogu da razumeju sve to. Ja razumem bolesnog čoveka i svako misli da je najbolesniji i svako misli da prvi treba da bude pregledan, ali mora da postoji neki red i mora da se sačeka malo, mi ne možemo sve odjedanput da postignemo.
Berislav Vekić, državni sekretar Ministarstva zdravlja, poručio je da će zaštita zdravstvenih radnika biti zakonom regulisana.
Ministarstvo zdravlja na čelu sa ministrom Lončarom je već jutros sazvalo sastanak sa reprezentativnim sindikatima gde smo napravili jedan dogovor i pokrenuli inicijativu koju smo uputili ka Vladi Republike Srbije, odnosno ka Ministarstvu pravde koje trenutno radi na izmeni krivičnog zakonika, znači da se određeni članovi upravo menjaju zbog ovih nemilih događaja koji se dešavaju posljednjih meseci, a kulminirali su evo nažalost smrću medicinske sestre Ljubinke Popović u Domu zdravlja Šabac.
Zbog čestih napada medicinski radnici, ali i druge struke, godinama se bore da dobiju status službenog lica, verujući da bi im to pružilo dodatnu zaštitu. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali smatraju, međutim, da se sigurnost ne obezbeđuje sa vrha društvene lestvice, već obrnuto od običnog građanina, njegovog vaspitanja i obrazovanja, pripremila Marina Bajić.
Napadi na lekare, vozače, novinare ili profesore postali su svakodnevna pojava, kaže sociolog Ratko Božović.
Sve je to posljedica socijalnog i društvenog konteksta koji je u velikoj meri haotičan. Veliki problem tranzicije i svega onoga što se dešavalo od 90. godina do danas, kada smo imali rat, sankcije i život koji je na neki način bio na ivici katastrofe ili koji je bio bezličen.
Tačno je da kriza može da utiče na nezadovoljstvo, ali ne sme da bude opravdanje za nasilje, bahatost i ličnu neodgovornost. Njome su pogođeni najlabilniji, ali je često izgovor svima nama, smatra psihoterapeut Zoran Milivojević.
Problem sa krizom je u tome što su ljudi na neki način zauzeti preživljavanjem, pa nedovoljno vaspitavaju decu. Pa su ta deca malo zanemarena, sebična, arogantna, primitivno se ponašaju. Ljudi koji su dobro vaspitani i koji imaju taj neki osjećaj za druge ljude dobro funkcionišu bez obzira kakvo je okruženje.
Nasilno okruženje nije fenomen samo našeg, već i razvijenijih društava, podsjeća novinar Teofil Pančić. Ne možemo da ga iskorenimo, ali ne treba ni da radimo ono što pre svega naši mediji rade, ohrabruju nasilnike.
Da ne budu tretirani kao zvezde i da ne budu tretirani kao ljudi koji su glamurozni, nego da budu tretirani kao ono što realno jesu, a to je naprosto šljam, otpad, talog jednog društva. Ali govoriti o tome u zemlji u kojoj su notorni kriminalci postali pop zvezde i televizijske ikone, verovatno je malo Don Kihotovski.
Za antropologa Čedomira Čupića problem je i što je sve manji povod dovoljan da bi se ispoljila agresija.
Rešenje je u sistemskim merama. Potrebna je jedna strategija, a iza te strategije stone su sistemski zakoni i neke šok terapijske mere.
Kada su u pitanju javne profesije, statistika kaže da su nasilju najviše izloženi vozači i medicinski radnici. U prethodnoj godini zabeleženo je više od 50 napada na vozača, a svaki treći medicinski radnik doživeo je neku vrstu agresije. Ubistvo medicinske sestre u Šapcu još jednom je pokrenulo pitanje da li pojedine struke treba da dobiju status službenih lica. Stručnjaci međutim poručuju da je malo normi koje službena lica štite od nekih situacija, a da je mnogo više onih koje nameću posebne obaveze i odgovornost.
Slušate Novosti dan. Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić zakazao je sednicu glavnog odbora te partije za 17. januar. Tada će zatražiti odobrenje većine članova tog tela da i pre zasedanja Skupštine stranke ima pravo da donese odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora. Vučić je juče izjavio da odluku o izborima ne može doneti sam i najavio da će o tome razgovarati sa saradnicima, ministrima i predsjednikom Srbije. Opozicija tvrdi da je spremna za izbore na svim nivoima, a analitičari veruju da ćemo posle sednice glavnog odbora SNS-a biti korak bliže takvom scenariju, pripremila Đurđica Dragaš.
Ako je suditi po stavu šefa poslaničke grupe SNS-a u Skupštini Srbije Zorana Babića, lider naprednjaka neće imati problem da obezbedi podršku za raspisivanje izbora.
Po mom ličnom mišljenju, zašto da ne i videti šta građani Republike Srbije misle o reformskoj politici koju sprovodi Aleksandar Vučić, vlada Republike Srbije i Srpska napredna stranka, a šta misle o svim onim kriminalnim aferama od Demokratske stranke Bojana Pajtića.
A lider demokrata Bojan Pajtić pita se zašto Vučić uopšte i traži podršku, kada je, kako kaže, jasno da u svojim rukama drži i zakonodavnu, i sudsku, i izvršnu vlast. Pajtić ocenjuje da DS u ovom trenutku ne može sama da smeni vlast, pa će, kako je najavio, 19. januara na sastanak pozvati sve proevropske opozicione stranke kako bi se dogovorili o nastupu na izborima. Iako podršku stranke ne smatra presudnom, politički analitičar Slobodan Antonić veruje da ćemo posle sednice glavnog odbora SNS-a biti korak bliže parlamentarnim izborima.
To nije baš u potpunosti sigurno da će on da raspiše izbore, ali jeste jedna velika verovatnoća i velika pretnja da će na kraju do toga doći. Pre svega imajući u vidu to da i kada je reč o pokrajinskim i lokalnim izborima koji moraju da budu ove godine, svako će za samu stranku biti lakše, pa i za njega samog da to sve bude u istom paketu.
Antonić je uveren da su zvižduci koji su se u nedelju čuli na otvaranju evropskog prvenstva u vaterpolu pogodili premijera, ali ipak ističe da to nije pokazatelj raspoloženja biračkog tela.
Pokazatelj raspoloženja biračkog tela su istraživanje javnog mnjenja, koje uglavnom i dalje njemu i njegovoj stranci daju primat kada je reč o srpskoj politici. Ali naravno, imajući u vidu da je on okružen ljudima koji su spremni da mu u svakom trenutku stvari predstavljaju kao da on nema ozbiljnu konkurenciju, taj zvižduk, to negodovanje javno je na neki način moglo njega da ozbiljno potresli psihološki uzdrma i onda on posle toga više razmišljao o izborima nego ranije.
Slobodan Antonić zaključuje da ukoliko se odluči za izbore, premijer u ovom trenutku ima nekoliko aduta za kampanju. Od otvaranja pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom do nešto povoljnijih ekonomskih pokazatelja. Uz procenu da to možda neće imati kasnije, a da je opozicija sada duboko podeljena i bez ideja, sasvim je očekivano da donese odluku da raspiše prevremene parlamentarne izbore.
Posle sportskih uspeha, građani će i dalje moći spontano da se okupljaju bez prijave skupa. Kazne za kršenje javnog reda biće povećane, a uslovi za rad u MUP-u pooštreni. Prosjačenje će se kažnjavati novčano ili kaznom zatvora, naročito ako se pri tom zloupotrebe deca. Ove i brojne druge izmene najavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, predstavljajući članovima Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove tri zakona iz svog sektora. Izveštava Mirjana Nikolić.
Zakon o policiji donosi niz novina u organizaciji, među kojima je deponovanje imovinskih kartona svih funkcionera i razotkrivanje korupcije pomoću testova integriteta. Pojačava se, kaže Stefanović, uloga unutrašnje kontrole, a uslovi za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u će biti znatno pooštreni.
U ovom zakonu se ukida mogućnost vanrednog unapređenja. Dakle, ni ministar, ni direktor, ni bilo koji drugi rukovodilac u Ministarstvu unutrašnjih poslova ne mogu nekog vanredno unaprediti. Ne mogu ga unaprediti samo zato što smatraju tako, već će to unapređenje doći kao zasluga. Dakle, to je napredovanje na osnovu zasluga, što je jedan segment, i drugi segment koji je potrebno, odnosno drugi uslov koji je potrebno ispuniti, je da ta osoba položi, da ima određenu školu, da položi određene kurseve ili bilo šta slično što je zavisnosti od nivoa, naravno 4 nivoa napredovanja u MUP-u. Važno je da imate sve to ispunjeno da biste mogli da napredujete.
Da hitno treba izvršiti reformu policije potvrđuje i poslanik Demokratske stranke Dragan Šutanovac. Najavljuje argumentovanu skupštinsku raspravu i veliki broj amandmana.
Amandmani će biti pre svega u odnosu na stanje ljudskih resursa, način zapošljavanja u Ministarstvu unutrašnjih poslova, način napredovanja i na niz drugih stvari koje nisu po nama precizno definisane u ovom zakonu. Smatramo da ovaj zakonski predlog može da se dramatično poboljša i da bude još kvalitetniji, pre svega u korist onih zaposlenih, a i građana Srbije koje treba da služi policija.
Odbor je prihvatio i predlog zakona o okupljanju građana koje je slobodno, ali ne sme da ograničava slobode drugih. Dakle, može se protestovati ispred svih državnih institucija, kaže ministar, ali nema blokiranja raskrsnica i autoputa. Dodaje da se skup u zatvorenom više ne prijavljuje, ali i da organizator mora obezbediti redarsku službu. Zakon o javnom redu i miru nije menjan od 1992. godine, pa ga treba osavremeniti uz uvažavanje postojanja komunalne policije i privatnog obezbeđenja. Novost su veće kazne za zloupotrebu dece, buku i korišćenje uređaja kojima se upravlja na daljinu, što je postalo posebno aktuelno posle drona na utakmici Srbija-Albanija.
Nezavisno udruženje novinara Srbije saopštilo je da je zaštitnik građana Saša Janković pokrenuo postupak kontrole povodom izjave ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića za RTS da će se uskoro povesti priča o praćenju jedne novinarke u Srbiji.
U saopštenju se navodi da će to udruženje odlučiti da li će podneti krivičnu prijavu protiv ministra Stefanovića tek posle izveštaja zaštitnika građana. Dodaje se da je Janković obavestio NUNS da će u postupku kontrole utvrditi da li je ministar do saznanja o navodnim namerama nekih novinara došao na zakonit način i da će o tome obavestiti javnost. Ministar Stefanović odbacio danas optužbe NUNS-a da je za akcije tog udruženja saznao na nelegalan način i naveo da je to sada posao nadležnih institucija.
Turska policija uhapsila je 60 ljudi zbog sumnje da su umešani u teroristički napad u Istanbulu. Među uhapšenima su i trojica ruskih državljana. Bombaša samoubicu, koji je identifikovan kao Sirijac Nabil Fadli, registrovane su turske vlasti, ali nije bio na listi osumnjičenih terorista, rekao je turski ministar unutrašnjih poslova Efkan Ala. Njegov nemački kolega Thomas de Maizière, koji boravi u Turskoj, kaže da iako je u napadu poginulo 10 Nemaca, nema naznaka da je Berlin bio meta napada. Na trgu Sultan Ahmet, pored ministara, hiljade građana odalo je poštu stradalima. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Najavljujući zajedničku istragu s nemačkim vlastima, turski ministar unutrašnjih poslova Efkan Ala potvrdio je da je pripadnik Islamske države koji se razneo u centru Istanbula rođen u Saudijskoj Arabiji, a da se nedavno infiltrirao u Turskoj u koju je došao iz Sirije.
Vaše procene da su njega registrovale imigracione vlasti su tačne, ali ne kao osumnjičenog teroristu, jer on nije bio na toj listi. Nije bio ni na spisku koji smo dobili od bezbednostnih službi iz drugih zemalja.
Turska policija uhapsila je i jednog turskog državljanina za koga se veruje da je bio vođa grupe. Pored poginulih i među povređenima je najviše Nemaca, tvrdi turski ministar.
U ovom trenutku se u bolnici nalazi 11 ranjenih, od kojih je 9 nemačkih državljana, 1 Norvežanin i 1 Peruanac.
Berlin će biti uz Tursku u borbi protiv terorizma, ocenjuje nemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière.
Ako su teroristi imali za cilj da naruše, unište ili ugroze saradnju među partnerima, postigli su suprotno. Na osnovu dosadašnje istrage nema indicija da su napadi bili usmereni ka Nemačkoj.
Maizière je u centru Istanbula prisustvovao molitvi za poginule, koje je pomenuo i poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja.
Pomolimo se za večiti mir stradalima, za utehu njihovim porodicama, solidarnost u čitavom društvu i za izlečenje srca ispunjenih nasilja.
Iako nemački ministar ne misli da se treba uzdržavati od putovanja u Tursku, najveća nemačka turistička agencija ponudila je Nemcima koji su rezervisali odmor da otkažu put bez penala. Od januara do novembra prošle godine Tursku je posetilo oko 5,5 miliona turista iz Nemačke.
Iranska revolucionara garda oslobodila je 10 američkih mornara koji su juče u Persijskom zalivu patrolnim čamcima ušli u iranske vode i bili zadržani u toj zemlji. Potvrđeno je u Teheranu i Vašingtonu. Načelnik generalštaba iranske vojske izjavio je da bi incident u Persijskom zalivu trebalo da bude lekcija članovima američkog kongresa koji pokušavaju da uvedu Iranu nove sankcije. U brežljivo sročenom saopštenju Pentagona, kako je naveo Reuters, ne kaže se kako su se mornari našli u situaciji da ih Iran zadrži, već samo da će mornarica istražiti sve okolnosti u vezi sa tim incidentom.
Američki predsjednik Barack Obama u svom posljednjem govoru pred početak izborne kampanje poručio je Amerikancima da se ne plaše budućnosti i da je izazove s kojima su suočeni mogu da savladaju samo ako se ujedine. Obama je istakao da Al-Qaida i Islamska država predstavljaju veliku pretnju po Sjedinjene Američke države i pozvao Kongres da konačno dozvoli upotrebu vojne sile protiv džihadista. Evropska komisija je saopštila da će pokrenuti formalnu proceduru procene o tome da li poljska vlada reformom Ustavnog suda krši propise Evropske unije o vladavini prava. Potpredsjednik Evropske komisije Frans Timmermans navodi da je preliminarna procena prvi korak u proceduri čiji rezultat može biti ukidanje prava Poljskoj da glasa u Evropskoj uniji. Javna rasprava o dugo najavljivanom zakonu o platama u javnom sektoru ušla je u završnu fazu. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički kaže da će se o zakonu pre slanja u skupštinsku proceduru zvanično izjasniti i vlada Srbije. Rešenja koje je predložila vlada dobila su načelnu podršku Unije poslodavaca. Sindikati, s druge strane, tvrde da novi zakon umanjuje prava koja su zaposlenima u javnom sektoru garantovana važećim zakonom o radu. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne zaštite Zoran Savić tvrdi da zaposlene u javnom sektoru čeka novo umanjenje prava iz radnog odnosa. Sindikati, kako je rekao, ne mogu da podrže takva rešenja.
Za nas je neprihvatljivo da naknada zarade po ovom zakonu bude manja od onu koju predviđa zakon o radu. Druga suštinska primedba je ovaj zakon praktično znači ukidanje naknade po osnovu minulog rada. Predstavnici radne grupe ispred Ministarstva državne uprave su iskazali spremnost da prihvate da se elementi plate mogu uređivati i kolektivnim ugovorom.
Zakonom nije zadovoljan ni predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
Korektivni koeficijenti, a ne zna se ni ko određuje korektivne koeficijente, niti kojom metodologijom. Sam zakon se svađa sam sa sobom. To ne bi bilo bolno ako on prenese svoja ovlašćenja na zakone granske, da oni u punom značaju daju svoje funkcionisanje kroz kolektivno pregovaranje. Sam zakon, ako ostane sam on kao izvor prava, bit će povuci potegni.
Predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković kaže da je to udruženje načelno podržalo rešenja koje je zakonom predložila vlada Srbije.
Mi sad imamo prilično velike razlike u platama zaposlenih u pojedinim ministarstvima, u pojedinim javnim službama. To će uvođenjem platnih razreda da se ipak dovede na neki način u red. Mislim da neće biti to tako nijednostavno raditi i najduži put počinje prvim korakom. Neophodno je da se to uradi što pre.
Sindikati, poslodavci i vlada treba da se izjasne o zakonu o platama u javnom sektoru na sednici Socijalno-ekonomskog saveta. Redovna sednica verovatno će biti održana 25. januara, a termini za ranije vanredne sastanke saveta obično se dogovaraju u hodu.
Radna knjižica kao dokument prestala je da važi od 1. januara jer budući da se svi podaci iz nje mogu naći u elektronskoj formi u centralnom registru u Fondu PIO, postala je nepotrebna, zastarela i predstavlja višak papirologije koji se ukida, izjavio je pomoćnik ministra za rad Zoran Lazić.
Danas stupa na snagu zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo. Poslodavci su sada obavezni da obaveste nadležne kada i pod kojim uslovima nekoga šalju na rad u inostranstvo. Ministar rada tvrdi da su zaposleni sada bezbedniji i da su prava i radnika i poslodavca bolje zaštićena. Sindikati nisu zadovoljni pojedinim rješenjima i traže ocenu ustavnosti zakona.
Mjesec i po dana od usvajanja zakona o ozakonjenju objekata, lokalne samouprave su počele da izdaju rješenja o upisu u katastar. Ministarka građevinarstva Sorana Mihajlović posjetila je porodicu Tioslava Petrovića iz Rakovice, koja je svoju kuću uspjela da legalizuje među prvima. Mihajlovićeva je sve građane koji nisu podneli zahtjev za legalizaciju pozvala da to učine što pre, jer im u suprotnom preti rušenje, pripremio Milenko Marković.
Tioslav Petrović iz Rakovice izgradnju svoje kuće je počeo još davne 1969. godine. Zbog proširenja porodice morao je da odstupi od projekta na osnovu koga je dobio građevinsku dozvolu. Posljednjih 13 godina je bezuspješno pokušavao da objekat ozakoni.
Svake godinu tražim i dokumentaciju, godinama sam nosio tamo dole u Rakovici i tamo se osoblje menjalo, na kraju ništa nije urađeno.
Ovoga puta bilo je drugačije. Petrović je platio 50.000 dinara takse, odnosno oko 600 dinara po metru kvadratnom i za manje od 2 mjeseca dobio rješenje o uknjiženju.
To sam jedino želio da deca ne pate što sam ja ovo 11 godina jurio i noću nisam spavao, morao sam da mislim šta ću, kako ću i tako.
Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović rekla je da u Srbiji ima 700.000 ljudi koji su zahtjev za legalizaciju već podneli i još 700.000 onih koji to nikad nisu učinili.
Lokalna samouprava ih poziva kad je pregledala dokumentaciju da uplate taksu i da im izda rešenje i da ih potom upiše u katastar. Postoji druga grupa onih, dakle, koji nisu podneli zahtev za legalizaciju. U tom smislu inspekcija izlazi na teren, popisuje nelegalno izgrađene objekte i nakon toga izdaje rešenje o rušenju. Dakle, prinuđeni su sa rešenjem o rušenju ili odmah da krenu u procesu ozakonjenja ili, nažalost, neće moći da se zakonu, u tom smislu će doći do rušenja.
Ipak rušenje neće moći da izbegnu oni koji su bez dozvole gradili u posljednja 2 mjeseca, koliko je na snazi novi zakon. Resorna ministarka podsjeća da je tada napravljen satelitski snimak stanja na terenu i da će svi objekti koji su nelegalno napravljeni posle toga biti uklonjeni.
Doček nove godine po julijanskom kalendaru bit će večeras obeležen u nekoliko gradova Srbije koncertima i vatrometom. Gradski menadžer Beograda Goran Vesić ranije rekao kako je džentlmenski rešeno da glavni grad bude centar Srbije za doček 1. januara, a Novi Sad i Niš za srpsku novu godinu. Doček će biti organizovan i u Kosovskoj Mitrovici gde je uoči večerašnjeg koncerta Željka Joksimovića otvorena ulica Otvorenog srca. Na 30 štandova predstavljeni su turistički potencijali, prehrambeni proizvodi i pića sa Kosova i Metohije. Zabeležila Tanja Vujsić.
Čitavog dana prolazi dosta starijih građana koji kažu da je lepo što je nešto ovako organizovano, ali ih nedostatak novca sprečava da nešto više pazare.
Pa super, mora mnogo vremena da prođe da se vratimo u svim oblastima. Od trgovine i od šverca i to ne može da se živi.
Da bi mogla sad da uzmem moje 4 unučiće i da odem i da kažem izaberite šta želite da kupite.
Inače, ulica Otvorenog srca kao i večerašnji novogodišnji koncert Željka Joksimovića organizovala je Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije i opština Kosovska Mitrovica. Predsjednik privremenog organa Kosovsko-Mitrovačke opštine Aleksandar Spirić posjetio je danas ulicu Otvorenog srca i kazao da mu izuzetna čast što Kosovska Mitrovica danas šalje pozitivniju sliku koja bi trebalo da obiđe svet.
I da pokaže da ova mladost je željna pre svega slobode, bezbrižnog detinjstva i naravno da želi da se usavršava kao ostala deca ne samo u centralnoj Srbiji nego i šire.
Večerašnjem dočeku nove godine po julijanskom kalendaru prisustvovaće i direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, a kosovska policijska služba je najavila da će pojačati sve svoje patrole, dok su građani zamoljeni da na koncert ne donose nikakve torbe, rančeve ili pirotehnička sredstva koja mogu biti pretnje bezbednosti.
Doček pravoslavne nove godine u Nišu biće organizovane na gradskom trgu koji je obišao naš Ozren Rašić.
Ovde na centralnom Niškom trgu, trgu Kralja Milana, velika scena je postavljena, a centrom Niša prolazi veliki broj sugrađana. Gde ćete dočekati večeras novu godinu?
Kod kuće, naravno.
Verovatno ovde.
Na trgu.
Evo, sve je gotovo, sve je spremno.
I mi se isto spremamo. Biću sa društvom, par drugarica, par drugova.
Kakve su ti želje za novu?
Pa što više sreće i ljubavi.
Gde ćete dočekati vi novu godinu?
Krugu porodice, tradicionalno kući. Mislim da je ovo glamur, da je ovo nešto suvišno za naše prilike, pogotovo za naš grad Niš, gde je oko 40.000 ljudi nezaposlenih.
Celokupa posao oko pripreme centralnog trga za večerašnji doček nove godine prati gradski većnik Milan Pešić.
Pripremamo se da od 21 krene cela ova manifestacija. Dejan Petrović od 21, od 22:30 Ceca Ražnatović.
Do pre dva dana koncert u Nišu je bio pod znakom pitanja, a onda je postignut dogovor. Večerašnji spektakl će finansirati Beograd i vlada Srbije. Niške vlasti očekuju da na koncert dođe više od 40.000 ljudi, pripremila Sandra Cvijanović.
Još se nije slegla prašina oko nastupa folk pevačice Svetlane Ražnatović u Kruševcu, a već je javnost ustalasala informacija da će večerašnji koncert biti plaćen novcem iz državne kase. Kolika je suma izdvojena, pod velom je tajne. Ministar za rad i socijalna davanja Aleksandar Vulin kaže da svakako ne može da se poredi sa tim da li bi bilo bolje da je preusmeren socijalno ugroženim.
Nije tema za mene, ne znam, ja sam član vlade, o tome zaista ne znam ništa, to ćemo morati da vidimo, ne znam koliko smo dali, dali smo, sve što radimo, radimo za dobrobit naših građana.
I u Ministarstvu financija tvrde da finansiranje Cecinog koncerta iz budžeta nije pitanje za njih. Nekadašnji direktor Jugokoncerta i organizator Belefa, Boško Radivojević, misli da je u pitanju politička odluka.
Nisam pravnik, ali dobro znam da svaki dinar koji mi dobijemo, da li od Skupštine grada Beograda ili od Ministarstva kulture, mi pravdamo sa 1000 papira, faktura, izvodima bankarskim, potvrdom da smo ta sredstva zaista potrošili na to i to. I to još godinu dana unapred sve ih obavesti.
Iako je brend Niša, niko se iz gradske vlasti nije setio da predloži organizatorima Nišvila da se uključe u proslavu, kaže direktor tog festivala Ivan Blagojević. On međutim smatra da je izdvajanje novca iz državne i kase Beograda za koncert u Nišu zapravo uspostavljanje ravnoteže.
Većina sredstava na konkursima za kulturu završi u Beogradu recimo 62% prošle godine, a Nišu 2%, onda je ovo samo delić vraćanja nečega što je već uzeto Nišu. A ja mislim da je normalnije da grad izdvaja sredstva iz budžeta za ovakve stvari. Prosto grad treba da ima interesa da ponudi turistima da dođu u grad tim povodom.
Koncert Svetlane Ražnatović u Kruševcu platilo je 16 preduzeća u restrukturisanju sa donacijama do pola miliona dinara. Ukupna suma iznosila je oko 1.900.000 dinara.
Spomenici i ideje, tema je tradicionalne godišnje izložbe, kritičari su izabrali, koja će večeras biti otvorena u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Autorka Irina Subotić je odabrala 15 radova 20 različitih umetnika koji na najbolji način odgovaraju zadatoj temi. Pripremila Milica Čudić.
Postavku Spomenici i ideje Irina Subotić je posvetila Lazaru Trifunoviću, beskompromisnom i hrabrom kritičaru, kao i Nandoru Glidu, autoru spomenika posvećenih holokaustu. Priznanje za likovnu kritiku Irina Subotić je dobila za monografiju posvećenu upravo tom umetniku.
Ta dvojica su bila na neki način ideja vodilja za ove spomenike, jer smo zaista u ovom času okruženi jednom velikom pomamom da se u Beogradu, ali i u celom regionu, ako se setite što se dešava na trgovima Skoplja, sa svim tim novim spomenicima koji odražavaju apsolutne padove vrednosti.
20 odabranih umetnika, među kojima su Dušan Otašević, Mrđan Bajić, Jelica Radovanović, Dejan Anđelković i Branko Pavić, daju autorsko viđenje spomenika. Izložba edukuje i ukazuje na to kako bi memorijali trebalo da izgledaju. Prema mišljenju Irine Subotić, to je i zadatak medija.
Ja mislim da bi mediji morali da se okrenu jednoj velikoj svojoj ulozi koja im je sada data, ali je to još jedna od mojih utopija i ja ni malo ne verujem da će ova reč da se čuje.
Izložba Spomenici i ideje u Likovnoj galeriji biće otvorena do 6. februara.
Sport. Na evropskom prvenstvu u vaterpolu naša muška reprezentacija ima slobodan dan. Nakon dva meča i dve ubedljive pobede protiv Hrvatske i Malte, javnost ne samo kod nas, Srbiju vidi kao glavnog favorita za evropsko zlato. U čemu je tajna srpskog vaterpola, govorili smo u našem magazinu Talasanje. Milan Bigović.
Pratimo vrhunske, čudesne partije naših vaterpolista sa velikim uživanjem. Razlika između nas i ostalih selekcija je vidljiva. Direktor Vaterpolo Saveza Srbije Zoran Avramović.
Mi stvaramo tim, mi ga ne sastavljamo. Mi te najbolje igrače dugo vremena držimo na okupu. Mi smo projektovali da taj tim još u Londonu postigne još i bolji plasman nego što je postigla. A što se tiče Rija, mislim da će to biti stvarno kruna ove generacije.
Vaterpolista Barcelonete Strahinja Rašović ističe da imamo vrhunskog trenera Dejana Savića.
Mislim da je dao i više od celoga sebe u to i ima sve što treba da ima jedan trener. Mnogo radi na sebi, samim tim tu neku njegovu energiju prenosi na nas igrače.
Komentator Hrvatskog radija Davor Buconjić.
Srbija je u ovom trenutku najbolja zato što ima najbolje igrače, ima najbolji sustav, ima najbolje trenere i vi ćete se sad možda iznenaditi, ali ja mogu biti nekako malo objektivniji nego vi. Mislim da imate i najbolje uvjete. Vi imate daleko najviše bazena za razliku od Hrvatske koja ima 3-4 bazena. Da nije bilo greške Rađana, vi bi imali reprezentaciju koja je igrala zajedno 3-4 godine. Ušao je sad samo mladi Jakšić.
Novo dokazivanje naše reprezentacije je sutra protiv Francuske u 20:15.
Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 6 stepeni, u Beogradu 7, u Nišu i Kragujevcu 11. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Ujutro mrazi magla, tokom dana sunčano, uveče oblačenje sa slabom kišom. Najniža temperatura od -3 do -3, najviša dnevna od 7 do 13 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano. Krajem dana na oblačenje, tokom noći slaba kiša uz jugoistočni vetar. Najviša temperatura oko 10 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.